Dari Washington, inilah VOA.
Halo, halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini, 12 Maret 2019. Dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya PBB katakan, ribuan orang terperangkap di Yaman Utara yang jadi pusat kekerasan. Reaksi negatif global terkait Boeing 737 MAX 8 kian besar setelah kecelakaan di Ethiopia. Parlemen Inggris akan lakukan voting soal perjanjian Brexit yang direvisi. Utami, di Amerika hari ini kan tanggal 12 Maret ya, menjadi hari yang penting loh bagi remaja perempuan yang ikut ke pramukaan.
Iya betul, karena persis hari ini kepramukaan perempuan di Amerika dimulai, tepatnya 12 Maret 1912. Saat pendiri pramuka Juliet Gordon Low mengadakan pertemuan untuk pramuka perempuan di Georgia. Yang ikut pertemuan waktu itu hanya 18 anak perempuan, sekarang jumlah anggotanya sudah lebih dari 3,7 juta anak perempuan. Nah, Lea pernah ikut pramuka?
Pernah waktu SD, ikut kemah pula. Buat kami pernah.
Saya pernah jadi apa ya, jadi siaga kayaknya ya, enggak lanjut. Pengembira saja. Ada juga orang-orang yang terkenal yang dulu ikut pramuka, di antaranya Michelle Obama, Taylor Swift, Hillary Clinton, dan Nancy Reagan.
Wah, mereka jadi orang-orang hebat ya. Dan semoga apa organisasi kepramukaan untuk perempuan ini semakin terus berjaya ya.
Iya.
Oh ya, banyak lagi untuk kembali ke siaran malam ini, banyak lagi laporan yang bisa kita simak nih, di antaranya.
It has to be borne in mind though that Boeing in building this have followed exactly the procedures that they were required to do by the Federal Aviation Administration, so they have certified, designed, approved that, they've demonstrated that it complies with the various standards that are out there.
Setelah memamerkan cincin pertunangannya senilai 5 juta dolar di media sosial, ia meminta Lionel Richie, rekan sesama juri di American Idol, menjadi penyanyi di hari pernikahannya.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani, dibantu teknisi Misha Dubinski. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Sebuah badan kemanusiaan PBB menyatakan ribuan warga sipil Yaman yang terperangkap dalam bentrokan sengit antara faksi-faksi yang berperang terperangkap di sebuah distrik yang diperebutkan di bagian utara negara itu. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan jumlah warga yang terlantar di distrik Hajah telah berlipat ganda dalam 6 bulan ini. Laporan hari Selasa yang dikeluarkan OCHA menyatakan, distrik Kusyir di provinsi yang miskin itu merupakan tempat kekerasan terbaru, di mana ribuan warga sipil dikabarkan terperangkap di antara pihak-pihak yang berperang. Selama 2 hari terakhir, serangan udara koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui dunia internasional telah menewaskan 22 orang, termasuk perempuan dan 14 anak-anak di daerah tersebut. Pemberontak Houthi Yaman berusaha merebut Kusyir setelah warga setempat mengangkat senjata untuk melawan Houthi.
Mahasiswa Aljazair memprotes keputusan Presiden Abdel Aziz Bouteflika untuk menangguhkan pemilihan presiden tanpa menetapkan batas waktu. Pengumuman Bouteflika hari Senin untuk mundur dari pencalonan untuk masa jabatannya yang 5 telah disambut gembira oleh lawan-lawannya. Tetapi hari Selasa muncul keraguan mengenai keputusannya untuk menunda pemilu 18 April tanpa menetapkan tanggal pemilu baru yang menurut lawan-lawannya dapat membuatnya berkuasa tanpa batas. Para demonstran mempertanyakan kesehatan Bouteflika untuk menjabat presiden setelah serangan stroke tahun 2013 membuatnya lebih banyak tersembunyi dari pandangan umum. Mereka juga marah atas struktur kekuasaan yang dianggap rahasia dan korup di negara kaya minyak itu. Alih-alih menuntut pemungutan suara baru, banyak demonstran yang kini menuntut agar Bouteflika mundur pada 18 April. Protes mahasiswa dimulai hari Selasa di Aljir dan direncanakan berlangsung pula di kota-kota lain. Sementara itu, protes nasional diperkirakan berlangsung hari Jumat.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Australia dan Singapura menangguhkan penerbangan dengan pesawat jet penumpang Boeing 737 MAX 8 di wilayah angkasa mereka masing-masing. Menambah daftar panjang negara yang mengambil langkah-langkah pencegahan terkait pesawat bermasalah tersebut setelah kecelakaan fatal kedua yang dialami 737 MAX 8 dalam 5 bulan. Berbagai maskapai penerbangan di seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Indonesia, Brazil, dan Meksiko, telah melarang terbang untuk sementara jet-jet jenis itu di armada mereka. Setelah 157 penumpang dan awak tewas sewaktu jet 737 MAX 8 Ethiopian Airlines jatuh pada hari Minggu, tidak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa. Pendengar, berita selanjutnya mengenai jatuhnya pesawat Ethiopia ini dapat Anda ikuti dalam laporan internasional.
Parlemen Inggris Selasa dijadwalkan mengadakan voting hari pertama dari apa yang mungkin menjadi pemungutan suara selama 3 hari untuk memutuskan cara melanjutkan proses Brexit atau keluarnya negara itu dari Uni Eropa. Para anggota dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai versi terbaru rencana Perdana Menteri Theresa May berdasarkan pada kesepakatan yang dicapai pemerintahannya dengan Uni Eropa tahun lalu. Sewaktu akan diajukan untuk voting, rencana tersebut pada awalnya mendapat sedikit dukungan. Tetapi May kemudian melakukan kunjungan ke Strasbourg hari Senin untuk memastikan dukungan bagi persyaratan yang direvisi dalam pembicaraannya dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker yang ia harapkan akan mendapat dukungan dari lawan-lawannya. May mengatakan Juncker mengumumkan sejumlah perubahan yang mengikat secara hukum yang sebagian membahas masalah pelik.
Amerika Serikat menyatakan akan memindahkan seluruh personel yang tersisa dari kedutaan besarnya di Venezuela. Dalam suatu pernyataan yang dirilis Senin malam, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan para personel itu akan ditarik keluar dari Caracas pekan ini. Pompeo mengatakan keputusan untuk menutup kedutaan itu mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela, selain kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik itu telah menjadi kendala terhadap kebijakan Amerika.
Gedung Putih hari Senin membeberkan rencana belanja pemerintah $4.7 triliun untuk tahun 2020 yang mencakup permintaan Presiden Donald Trump bagi tambahan dana $8.6 miliar untuk proyek pentingnya, pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko guna mencegah imigrasi ilegal. Permintaan Trump bagi dana tembok perbatasan itu menandai perselisihan baru dengan para anggota Kongres mengenai isu itu dalam beberapa bulan mendatang. Sekian berita dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopia Airlines pada Minggu pagi, 10 Maret, kurang dari 5 bulan setelah pesawat model yang sama mengalami kecelakaan di Indonesia, telah menimbulkan pertanyaan tentang keamanannya. Para pakar mengatakan jet 737 MAX 8 memiliki sistem operasi yang berbeda dengan 737 model sebelumnya. Zlatika Hoek dari VOA melaporkan, disampaikan oleh Leona Triyono.
Sementara dunia berduka untuk 157 orang yang tewas dalam kecelakaan hari Minggu, para ahli kini mendiskusikan apa yang mungkin menyebabkan pilot pesawat 737 MAX 8 mengirim tanda bahaya tidak lama setelah lepas landas. Seorang pejabat keselamatan penerbangan Inggris mengatakan Boeing 737 MAX 8 adalah pesawat yang sangat berbeda dengan model 737 sebelumnya yang selama ini kita kenal. Dai Whittingham, kepala eksekutif Komite Keselamatan Penerbangan Inggris, mengatakan,
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it.
Saya diberitahu oleh orang-orang yang pernah menerbangkannya bahwa menerbangkan pesawat model ini sangat menyenangkan. Maskapai-maskapai penerbangan menyukainya. Bahan bakar untuk pesawat ini 14-15% lebih efisien dan itu sangat besar. Tetapi kini timbul pertanyaan tentang sistem dalam pesawat. Namun harus diingat bahwa Boeing dalam mengembangkan dan memproduksinya telah mengikuti semua prosedur persis seperti yang disyaratkan oleh Badan Penerbangan Federal atau FAA. Jadi Boeing telah memiliki rancang bangun yang disertifikasi dan disetujui. Boeing telah menunjukkan bahwa pesawat model itu sesuai dengan berbagai standar yang ada.
Kecelakaan itu mirip dengan kecelakaan pesawat Lion Air Oktober lalu yang jatuh ke Laut Jawa, menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 189 orang. Kedua kecelakaan terjadi pada pesawat Boeing 737 MAX 8 dan keduanya terjadi beberapa menit setelah lepas landas. John Strickland, seorang ahli penerbangan dari JLS Consulting, menyampaikan pendapatnya.
Accidents are so complex, they can be so
kecelakaan sangat rumit. Jadi ada begitu banyak faktor yang begitu acak yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kecelakaan pesawat. Namun tidak mungkin untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tampaknya mirip itu.
Para penyelidik Indonesia belum menentukan penyebab kecelakaan pada bulan Oktober itu, tetapi setelah kecelakaan tersebut, Boeing mengirimkan pemberitahuan kepada maskapai penerbangan bahwa seluruh maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat sejenis bahwa informasi yang salah dari sensor dapat menyebabkan pesawat secara otomatis mengarahkan hidungnya ke bawah. Pemberitahuan itu mengingatkan pilot tentang prosedur untuk mengatasi situasi seperti itu. Roger Wildfield, Kepala Keselamatan dan Mutu British Airways, menjelaskan.
There are so many safety systems in not just the 737, but in all the modern airplanes.
Ada begitu banyak sistem keselamatan, bukan hanya pada 737, tetapi pada semua pesawat terbang modern yang akan mencegah seorang pilot membuat apa yang dianggap oleh komputer sebagai input yang salah. Ini bukan debat kecerdasan buatan. Ini sekedar perlu diketahui bahwa ada beberapa sistem yang menghalangi pilot untuk memasukkan koreksi terlalu besar, input terlalu besar, atau menghalangi pilot untuk melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Saya kira ini adalah sistem yang kadang-kadang menolak apa yang coba dilakukan oleh pilot untuk menyelamatkan situasi.
Boeing 737 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 dan merupakan salah satu jet penumpang paling umum di dunia. Model baru MAX 8 pertama kali dipakai untuk penerbangan komersial pada tahun 2017.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia mengalami kerusakan lingkungan yang cukup masif hampir di seluruh wilayah. Anehnya, isu ini tidak pernah menjadi bahasan dalam masa kampanye presiden maupun calon legislatif. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sudah hampir satu bulan, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan lomba penulisan artikel untuk calon legislatif atau caleg. Baru 7 artikel datang dari 4 kabupaten di provinsi itu. Padahal total ada 9.964 caleg di seluruh NTT yang diharapkan turut menyumbang pikiran. Mungkin memang tidak banyak caleg bisa menulis atau bisa jadi tema lingkungan sama sekali tidak menarik bagi mereka. Rima Melani Bilaut, aktivis WALHI NTT kepada VOA menjelaskan lomba ini sebenarnya bermanfaat bagi para caleg sendiri. Melalui tulisan yang diserahkan, WALHI akan membantu para caleg melakukan kampanye. Di sisi yang lain, untuk bisa menulis, para caleg akan memiliki kesempatan mengeksplorasi persoalan lingkungan di sana.
Karena isu lingkungan hidup dan wilayah rakyat itu tempatnya sangat minim dalam pemilihan legislatif. Narasi kampanye dari para caleg ini lebih didominasi oleh pencitraan sosial, pendekatan kekeluargaan. Bahkan slogan-slogan yang mereka berikan itu sepertinya abstrak mengenai keberpihakan mereka kepada masyarakat.
WALHI NTT menduga ada dua faktor saling terkait dalam minimnya perhatian terhadap isu lingkungan dalam kampanye. Faktor pertama adalah karena caleg menganggap isu ini kurang seksi, dan faktor kedua di sisi yang berbeda, pemilih tidak sadar betapa strategisnya lingkungan bagi mereka sendiri. Munadi Kilkoda, caleg Partai Nasdem di Halmahera Tengah, Maluku Utara mengakui kondisi ini. Banyak caleg tak mau mengusung isu lingkungan karena sejumlah faktor, seperti tak mau melawan pemilik modal di sektor tambang atau kehutanan, dan juga minimnya penerimaan pemilih sendiri.
Itu kelompok yang minoritas yang sadar itu. Sebagian memang belum berpikir seperti itu. Ya, memang karena sekian lama itu mereka terbiasa dengan memilih orang pendekatannya sedikit pragmatis. Kebanyakan mengabaikan hal-hal yang prinsip. Sekalipun itu ada ancaman yang secara langsung mengancam mereka di kampung tersebut, tapi kesadaran untuk melihat itu dan membawa itu dalam perbincangan di kampung itu tidak ada.
Dalam skala yang lebih besar, aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Pradharma Rupang, menyebut pemilu adalah pertarungan dua oligarki tambang. Sektor ini bahkan menjadi penyambung nyawa bagi partai-partai di Indonesia.
Akan ada harapan jika salah satu kandidat itu terbebas dari kepentingan oligarki tambang. Pertanyaannya ada tidak sekarang? Hampir semua partai-partai bahkan menjadikan ini sebagai ladang bagi mereka untuk bertarung. Ingat, politik di Indonesia itu sudah tekor, defisit. Dikarenakan apa? Biaya kampanye yang sangat mahal dan itu akhirnya melahirkan transaksi jual-beli, izin. Itu yang terjadi realitanya di daerah-daerah.
Pradharma mengungkap penelusuran Jata membuktikan bahwa sebagian besar penyokong dalam ajang Pilpres memiliki kepentingan besar di sektor tambang. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lomba lari tahunan ke-12, Wife Carrying Championship, digelar tanggal 3 Maret lalu di kota Dorkings, Inggris. Pasangan yang mengikuti lomba Wife Carrying Championship atau lomba menggendong pasangan itu diharuskan menggendong pasangannya sejauh 360 meter. Setiap pasangan yang digendong harus memiliki berat badan setidaknya 50 kg. Jika tidak, pasangan itu harus membawa beban berupa biji-bijian hingga berat yang harus dipikul memenuhi persyaratan, yaitu 50 kg. Michelle Gibbs mengatakan merasa tidak nyaman digendong selama lomba itu.
It's not totally comfortable, I'm not gonna lie, but I'm just thinking it's 2 to 3 minutes hopefully of a little bit of pain and I'll be through it.
Natalia Sujetina dan pasangannya Paulo De Silva juga ikut dalam lomba lari itu. Bagi Natalia, lomba itu menyenangkan.
It was awesome.
Sedangkan bagi Paulo, lomba itu sulit karena harus menggendong pasangannya. Saat berlari dan menggendong pasangannya, para peserta itu juga melewati beberapa rintangan, termasuk disiram air dingin. Walau menyenangkan, aktivitas ini termasuk berbahaya di mana peserta lomba itu dapat mengalami cedera patah kaki, tangan, leher, tulang belakang, wajah, dan cedera pada kepala. Lomba menggendong pasangan tahun ini di Inggris dimenangkan oleh Tanisha Prince dan Chris Hepworth, juga memenangkan lomba tersebut tahun lalu.
Last year we came from way behind to win and we didn't want to do it again this year. I always end up behind, but fortunately she's really light, let my legs go on the downhill and came through in the end.
Selain memenangkan lomba tahun ini, Chris memiliki kejutan bagi Tanisha. Di akhir lomba, Chris melamar Tanisha Prince untuk menikah dengannya yang tentu saja diiyakan oleh Tanisha. Sebuah pertandingan yang berakhir manis dan berujung dengan perkawinan. Lea Johannes, VOA Washington.
...12 Maret 1938, tentara Jerman bergerak menuju Austria dan menganeksasi negara itu. Pada awal 1938, pasukan Nazi, Austria bersekongkol untuk kedua kalinya dalam 4 tahun untuk merebut pemerintah Austria melalui kekuatan dan menyatukannya dengan Nazi Jerman. Kanselir Austria yang mengetahui persekongkolan itu menemui pemimpin Nazi Adolf Hitler untuk menegaskan lagi kemerdekaan negaranya. Namun ia malah dipaksa memasukkan sejumlah petinggi Nazi Austria dalam kabinetnya. Pada tanggal 9 Maret, Austria menggelar plebisit untuk menyelesaikan masalah aneksasi. Sebelum plebisit berlangsung, Kanselir Austria menyerah pada tekanan Hitler dan mengundurkan diri pada tanggal 11 Maret. Dalam pidato pengunduran diri di bawah paksaan Nazi, Kanselir Austria berjanji bahwa tentara Austria tidak akan menghalangi gerakan Jerman memasuki negara itu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Perangkat pengetesan DNA kini semakin populer dan murah. Pemeriksaan genetika bisa menunjukkan asal-usul keluarga seseorang, memberi petunjuk tentang masalah kesehatan, dan bahkan mengungkapkan adanya anggota keluarga yang masih hidup, tapi tidak diketahui di mana mereka berada. Ikuti laporan Anastasia Jomen disampaikan Isa Ismail.
Kini banyak perusahaan yang menawarkan pengujian DNA tanpa mengharuskan orang mengirim darah untuk dites. Dengan ongkos kira-kira $100, kita cukup mengirim contoh air liur ke sebuah laboratorium dan sebulan kemudian akan mendapat profil genetika yang terinci. Kadang-kadang hasilnya bisa sangat mencengangkan. Jason Lambro yang tinggal di kota Washington DC mengatakan ia tidak punya saudara laki-laki ataupun perempuan, tapi pemeriksaan DNA menemukan bahwa ia punya seorang saudara tiri.
As I'm just kind of flipping through one day, saying, "Oh, let's see the new results of today. Congratulations, you found your half brother."
Pada suatu hari saya membaca hasil pemeriksaan DNA itu dan saya melihat kalimat ini. "Selamat, kami menemukan saudaramu." Saya sangat terkejut.
Tapi banyak orang tidak begitu kaget ketika hasil pemeriksaan DNA menunjukkan asal usul keluarga mereka. Kata Joanne Bodurta, seorang dokter dan pakar genetika, ia telah mengatakan mengadakan pemeriksaan genetika yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Amerika, dan semua hasilnya bisa dikatakan identik atau serupa.
A lot of the tests that are done by the companies looking at ancestry are looking at something called single nucleotide polymorphisms or SNPs.
Kebanyakan pengujian DNA itu dilakukan dengan mencari apa yang disebut sebagai single nucleotide polymorphism atau SNPs. Tujuannya adalah menemukan di mana terdapat variasi dalam DNA orang-orang yang berbeda dan membandingkannya dengan pola DNA orang-orang yang berasal dari Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, atau Asia Tenggara.
Kata Zana yang tidak tahu banyak tentang asal-usul keluarganya, kecuali bahwa kakeknya lahir di Crimea, akhirnya ia bisa menemukan saudara-saudara jauhnya yang kini masih hidup di Ukraina.
Это просто не передать словами. Я когда это все увидела, я прямо расплакалась, честно говоря, потому что это такое был эмоциональное такое потрясение, думаю, господи.
Ini luar biasa. Ketika saya melihat hasil pengetesan DNA itu, saya menangis karena sangat terkejut. Rupanya saya punya keluarga di sana.
Jason Lambro juga sangat senang bisa menemukan beberapa anggota keluarganya.
This is the first time I've ever had a brother, so I've kind of gone through the range of emotions.
Ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa saya punya seorang saudara tiri. Email pertama yang dikirimnya kepada saya dimulai dengan kalimat, "Hey, adikku," dan saya merasakan bulu tengkuk saya berdiri.
Kata Lambro, mereka sedang membuat rencana besar untuk saling berjumpa dan membahas berbagai masalah keluarga. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pendengar, ikuti siaran malam radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di akun Facebook VOA Indonesia.
Sekelompok videografer terpilih memasuki sejumlah pemukiman paling berbahaya di Amerika untuk mendokumentasikan dan mengisahkan cerita orang-orang yang tinggal di sana. Pemukiman yang dikenal sebagai Gangland ini ada di tempat-tempat seperti Chicago, Los Angeles, dan bahkan Fort Worth, Texas. Sean Cutton adalah salah seorang videografer yang mendokumentasikan hal tersebut, dan berikut laporannya.
Pendengar, Sean Cutton berada di Fort Worth, Texas untuk mewawancarai seorang rapper bernama 30 Rich. Ia tahu persis ini adalah pemukiman berbahaya yang dikontrol oleh kelompok preman atau di Amerika dikenal sebagai gangland.
Fort Worth is like the 90s, man. The gang banging is still full effect. Bloods and Crips. It's like the 90s, man. So,
ketika Cutton bertemu 30 Rich, nama populer untuk Wayne Walker, ia tidak lagi takut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan.
It's a Crip neighborhood, though, right?
Mendatangi daerah-daerah yang tidak pernah atau jarang didatangi para videografer untuk mewawancarai orang-orang yang tinggal di sana, membuat bisnis Say Cheese TV yang dikelola Sean Cutton sukses besar. Tetapi bisnis ini beresiko.
Saya tidak suka membawa senjata sebenarnya. Saya punya izin untuk memiliki senjata ini, tapi saya tidak pernah menggunakannya hingga Zack tewas dulu.
Zack Stoner yang mengelola program di YouTube yang menghadirkan kehidupan budaya warga kulit hitam Amerika di jalan-jalan Chicago yang keras, tewas ditembak Mei lalu. Polisi hingga kini belum berhasil mengungkap pelaku dan motifnya. Sean Cutton mengatakan kematian Zack membuatnya menyadari betapa berbahayanya pekerjaan yang dilakoninya.
I wear, you know, for safety reasons, you know, after my homie Zack TV, you know, got killed, I kind of took in consideration to be more safe.
Saya membawa senjata api demi alasan keamanan. Setelah sahabat saya Zack tewas ditembak, saya jadi lebih hati-hati ketika melakukan wawancara di kawasan pemukiman berbahaya.
Tetapi warga lokal mengatakan laporan yang disampaikan Zack sebenarnya perlu didengar. Rodney Phillips mengatakan,
I say what Chicago lost was a guy who had gave Chicago a platform.
Saya rasa Chicago kehilangan sosok Zack. Ia memberi informasi tentang platform budaya di Chicago, budaya jalanan dan perjuangan warga, realitas setiap hari di pemukiman Chicago.
Sean Cutton telah beberapa kali mendapat ancaman karena pekerjaan yang dilakukannya. Para pengecamnya mengatakan apa yang dilakukannya dapat semakin meningkatkan aksi kekerasan yang menewaskan Zack dulu. Tetapi Cutton mengatakan, ada beberapa rapper muda yang justru diwawancarainya mendapat tawaran dari perusahaan rekaman. Dan video yang digarapnya kerap menunjukkan sisi kehidupan yang jarang atau tidak pernah muncul di arus media utama.
Because I knew I had a purpose. I knew I had a purpose I could change people's lives. I knew there were people out there who had stories to tell and they couldn't.
Karena saya tahu, saya punya tujuan. Saya yakin hal ini dapat mengubah kehidupan warga. Saya tahu banyak orang di sini yang memiliki kisah yang sepatutnya kita dengar. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan hal itu.
Program Sean Cutton di YouTube memiliki lebih dari 400 ribu pelanggan. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Dia bukan aktor terkenal, tetapi penonton sudah melihat Patrick Kilpatrick dalam sejumlah film laga sebagai detektif polisi, penjahat, atau peran-peran lain. Mike O'Sullivan berbicara dengan aktor karakter itu tentang karirnya selama 35 tahun di Hollywood. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Bagi banyak orang, Hollywood adalah impian. Tapi bagi Patrick Kilpatrick, Hollywood bukan soal kemewahan, tetapi tempat untuk mencari nafkah.
It's like you're a gambler. You're kind of waiting for this golden hit to get the ring.
Seperti penjudi, kita menunggu kesempatan emas untuk masuk arena. Dan beberapa kali saya mengalami apa yang saya sebut moment Hollywood, seperti Under Siege 2 dengan Steven Seagal. Saya sedang dalam proses perceraian saat itu. Saya sangat terpukul dan bokek. Saya rasa uang saya tinggal $50. Jadi agen saya menelpon dan mengatakan mereka ingin memakai saya untuk Under Siege 2 di Colorado, kata Patrick. Dan peran dalam film Rocky Mountain ini membawa Patrick kembali ke dalam arena. Dia telah bermain melawan Jean-Claude Van Damme, Chow Yun-fat, dan hampir setiap bintang laga sebagai tentara bayaran ataupun sebagai jenderal.
Or the senator, or whatever it is from starting out as the beat cop.
Dia juga seorang penulis dan telah membukukan kehidupannya di Hollywood. Patrick mengaku kemampuannya menulis telah membantu dia mengembangkan suatu karakter.
Any actor who starts out is going to be in some pretty not so great film.
Setiap aktor pemula akan berada dalam beberapa film yang tidak terlalu bagus. Mereka tidak akan mencapai puncak seni sinematik. Jadi sangat baik kalau mampu menulis dialog sendiri dan membuat karya kita sendiri. Seringkali saya dipekerjakan sebagai preman, tetapi mereka dalang kriminal, kata Patrick. Pada usia 69 tahun, Patrick berkonsultasi dengan pembuat film muda dan terus berakting. Tapi menyadari bahwa karir ini pada suatu hari akan berakhir.
The business uses you until you're done.
Bisnis ini memanfaatkan kita sampai kita tidak mampu lagi. Jadi, sebaiknya kita bersiap untuk itu dan bisa sangat buruk dan suram jika seluruh kehidupan kita hanya demi akting dan menulis atau apapun itu. Karena itu akan berakhir, tambahnya. Tapi Patrick mengaku dia menikmati pasang surut kehidupan di Hollywood. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pasangan yang baru bertunangan, Katy Perry dan Orlando Bloom, dilaporkan merencanakan bulan madu mereka di sebuah pulau terkecil di mana mereka bisa mandi matahari tanpa sehelai pun pakaian. Info selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Sukacita pelantun lagu California Girls ini sepertinya tak ada habisnya setelah dilamar Orlando Bloom. Setelah memamerkan cincin pertunangannya senilai $5 juta di media sosial, ia meminta Lionel Richie, rekan sesama juri di American Idol, menjadi penyanyi di hari pernikahannya. Turn it up 'cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kabar terbaru menyebutkan mereka merencanakan bulan madu di sebuah pulau pribadi sehingga mereka bisa telanjang sesuka hati mereka. Sebuah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan, belum berencana menyewa sebuah pulau yang benar-benar tertutup di mana mereka bisa menyatu dengan alam dan menikmati kebebasan mereka. Perry, kata sumber itu, pada awalnya ragu karena takut ada yang mengintai. Namun setelah diyakinkan bahwa pulau yang akan mereka sewa itu benar-benar terkunci, Perry menyambut tantangan tersebut. Perry dan Orlando Bloom sudah berkencan sejak Januari 2016, namun hubungan mereka berlangsung putus sambung. Bloom melamar Perry pada hari kasih sayang yang baru saja berlalu. Kabarnya, pesta pernikahan mereka akan berlangsung gila-gilaan. Mereka dikabarkan akan menyewa ilusionis David Blaine, sensasi internet The Backpack Kid, dan para bintang dari RuPaul Drag Race. Sudah mendengar demikian info musik? Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a fire.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, 12 Maret 2019. Anda masih bersama Lea Johannes dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Ranca Sumur bersiap rayakan pembebasan Siti Aisyah. Reaksi negatif global terkait Boeing 737 MAX 8 kian besar setelah kecelakaan di Ethiopia. Parlemen Inggris akan lakukan voting soal perjanjian Brexit yang direvisi. Mbak Utami, ya. Di Amerika itu kan ada berbagai hari nasional ya, yang unik-unik ya.
Ada apa hari ini?
Tadi selain Hari Pramuka Perempuan, hari ini juga merupakan National Plant a Flower a Day.
Oh, jadi ini kurang lebih hari menanam bunga nasional ya. Mungkin ini berkaitan dengan musim semi yang akan dimulai tanggal 20 Maret nanti nih.
Ya, kita udah mau selesai dingin-dingin ya. Ini menarik. Nah, Mbak Utami mau tanam bunga apa tahun ini? Terus koleksinya apa aja nih?
Wah, sementara ini saya punya koleksi anggrek dan beberapa kaktus dan beberapa tanaman daun. Jadi selain anggrek yang lainnya saya koleksi tanaman daun ya. Enggak banyak.
Nah, mau tanam apa tahun ini? Ada ide baru
enggak? Tahun ini enggak deh, cukup ya. Tempat saya masih kecil, belum bertambah luas. Jadi saya pelihara yang sudah ada dulu.
Iya, tapi kalau misalnya nanti memang, oh enggak apa-apa Mbak, disarankan kan tahun ini katanya kalau punya bunga difoto aja dan di post di sosial media. Wah. Jadi banyak orang yang semakin tertarik untuk menanam bunga ya.
Baik.
Iya. Dalam siaran petang kali ini, produser Metrini Giovanni dan teknisi Misha Dubinski telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Akhirnya ia bisa menemukan saudara-saudara jauhnya yang kini masih hidup di Ukraina.
Это просто не передать словами. Я когда это все увидела, я прямо расплакалась, честно говоря, потому что это такое был эмоциональный такой потрясение.
Bagi banyak orang, Hollywood adalah impian. Tapi bagi Patrick Kilpatrick, Hollywood bukan soal kemewahan.
Or the senator. Or whatever it is from starting out as the beat cop.
Dia juga seorang penulis dan telah membukukan kehidupannya di Hollywood.
Dalam siaran petang kali ini, maksud kami banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Kerabat dan tetangga Siti Aisyah yang dituduh membunuh saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Malaysia sedang mempersiapkan pesta penyambutan kepulangannya setelah tuduhan terhadap perempuan itu secara tak terduga dibatalkan. Warga desa Ranca Sumur, Banten, tempat Siti Aisyah dibesarkan, mengaku menangis bahagia sewaktu mendengar ia dibebaskan. Hari Selasa, bibinya Siti Sudarmi mempersiapkan hidangan rendang favorit Aisyah, sementara kerumunan wartawan menunggu di luar rumah keluarga itu. Dan anak-anak berlarian dengan riang di sekitarnya sambil berseru Kim Jong Nam, nama warga Korea Utara yang tewas itu. Malam sebelumnya desa itu mengadakan doa bersama dan tasyakuran atas pembebasan Aisyah. Kami yakin cepat atau lambat ia akan dibebaskan karena ia tidak bersalah, kata Sudarmi. Aisyah bertemu dengan orang tuanya dalam suasana haru yang meluap sekembalinya ke Indonesia hari Senin. Hari Selasa ini ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan berterima kasih atas bantuannya. Pihak berwenang di Malaysia, di mana Aisyah telah ditahan selama 2 tahun dan menghadapi ancaman hukuman mati, membebaskannya setelah upaya lobby terpadu yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Sebuah badan kemanusiaan PBB menyatakan ribuan warga sipil Yaman yang terperangkap dalam bentrokan sengit antara faksi-faksi yang berperang terperangkap di sebuah distrik yang diperebutkan di bagian utara negara itu. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan jumlah warga yang terlantar di distrik Hajah telah berlipat ganda dalam 6 bulan ini. Laporan hari Selasa yang dikeluarkan OCHA menyatakan distrik Kusyir di provinsi yang miskin itu merupakan tempat kekerasan terbaru di mana ribuan warga sipil dikabarkan terperangkap di antara pihak-pihak yang berperang. Selama dua hari terakhir, serangan udara koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui dunia internasional telah menewaskan 22 orang, termasuk perempuan dan 14 anak-anak di daerah tersebut. Pemberontak Houthi Yaman berusaha merebut Qusair setelah warga setempat mengangkat senjata untuk melawan Houthi.
Mau ikutan ngobrol langsung dengan penyiar-penyiar VOA? Ikuti siaran langsung Radio VOA melalui Facebook Live setiap Kamis pukul 7 malam di akun Facebook kami at VOA Indonesia. Teman Facebook VOA bisa juga lo langsung menyampaikan komentar dan saran pada acara tersebut. Jangan lupa ya, siaran Radio VOA Indonesia setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live.
Parlemen Inggris Selasa dijadwalkan mengadakan voting hari pertama dari apa yang mungkin menjadi pemungutan suara selama 3 hari untuk memutuskan cara melanjutkan proses Brexit atau keluarnya negara itu dari Uni Eropa. Para anggota dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai versi terbaru rencana Perdana Menteri Theresa May berdasarkan pada kesepakatan yang dicapai pemerintahannya dengan Uni Eropa tahun lalu. Sewaktu akan diajukan untuk voting, rencana tersebut pada awalnya mendapat sedikit dukungan. Tetapi May kemudian melakukan kunjungan ke Strasbourg hari Senin untuk memastikan dukungan bagi persyaratan yang direvisi dalam pembicaraannya dengan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker yang ia harapkan akan mendapat dukungan dari lawan-lawannya. May mengatakan Juncker mengumumkan sejumlah perubahan yang mengikat secara hukum yang sebagian membahas masalah pelik mengenai apa yang harus dilakukan terkait perbatasan antara Irlandia Utara, bagian dari Inggris, dan Irlandia yang merupakan anggota Uni Eropa.
Australia dan Singapura menangguhkan penerbangan dengan pesawat jet penumpang Boeing 737 MAX 8 di wilayah angkasa mereka masing-masing, menambah daftar panjang negara yang mengambil langkah-langkah pencegahan terkait pesawat bermasalah tersebut setelah kecelakaan fatal kedua yang dialami Boeing 737 MAX 8 dalam 5 bulan. Berbagai maskapai penerbangan di seluruh dunia, termasuk Tiongkok, Indonesia, Brazil, dan Meksiko, telah melarang terbang untuk sementara jet-jet jenis itu di armada mereka setelah 157 penumpang dan awak tewas sewaktu jet 737 MAX 8 Ethiopian Airlines jatuh pada hari Minggu tidak lama setelah lepas landas dari Addis Ababa. Pernyataan dari Otoritas Penerbangan Sipil Australia dan Singapura menyatakan pelarangan tersebut bersifat temporer.
Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan Presiden Donald Trump tidak layak sewaktu berkomentar terkait prospek memulai proses pemakzulan Trump. Dalam wawancara dengan Washington Post edisi Senin, Pelosi menyebut Trump secara etis dan intelektual tidak pas untuk jabatan di Gedung Putih. Tetapi sementara komite-komite di DPR yang dipimpin fraksi Demokrat meluncurkan serangan investigasi terhadap Trump, kampanye dan praktik-praktik bisnisnya, Pelosi menjawab pertanyaan mengenai seruan untuk memakzulkan presiden dengan menyebut apa yang ia anggap sebagai dampak negatif terhadap negara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopia Airlines pada Minggu pagi, 10 Maret, kurang dari 5 bulan setelah pesawat model yang sama mengalami kecelakaan di Indonesia, telah menimbulkan pertanyaan tentang keamanannya. Para pakar mengatakan jet 737 MAX 8 memiliki sistem operasi yang berbeda dengan 737 model sebelumnya. Zlatika Hoek dari VOA melaporkan, disampaikan oleh Leona Triyono.
Sementara dunia berduka untuk 157 orang yang tewas dalam kecelakaan hari Minggu, para ahli kini mendiskusikan apa yang mungkin menyebabkan pilot pesawat 737 MAX 8 mengirim tanda bahaya tidak lama setelah lepas landas. Seorang pejabat keselamatan penerbangan Inggris mengatakan Boeing 737 MAX 8 adalah pesawat yang sangat berbeda dengan model 737 sebelumnya yang selama ini kita kenal. Dai Whittingham, kepala eksekutif Komite Keselamatan Penerbangan Inggris, mengatakan,
I'm told by those who've flown it, it's very nice to fly. The airlines love it. It's
saya diberitahu oleh orang-orang yang pernah menerbangkannya bahwa menerbangkan pesawat model ini sangat menyenangkan. Maskapai-maskapai penerbangan menyukainya. Bahan bakar untuk pesawat ini 14-15% lebih efisien dan itu sangat besar. Tetapi kini timbul pertanyaan tentang sistem dalam pesawat. Namun harus diingat bahwa Boeing dalam mengembangkan dan memproduksinya telah mengikuti semua prosedur persis seperti yang disyaratkan oleh Badan Penerbangan Federal atau FAA. Jadi Boeing telah memiliki rancang bangun yang disertifikasi dan disetujui. Boeing telah menunjukkan bahwa pesawat model itu sesuai dengan berbagai standar yang ada.
Kecelakaan itu mirip dengan kecelakaan pesawat Lion Air Oktober lalu yang jatuh ke Laut Jawa, menewaskan seluruh penumpang dan awaknya yang berjumlah 189 orang. Kedua kecelakaan terjadi pada pesawat Boeing 737 MAX 8 dan keduanya terjadi beberapa menit setelah lepas landas. John Strickland, seorang ahli penerbangan dari JLS Consulting, menyampaikan pendapatnya.
Accidents are so complex, so it can be so
kecelakaan sangat rumit. Jadi ada begitu banyak faktor yang begitu acak yang dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kecelakaan pesawat. Namun tidak mungkin untuk menarik kesimpulan dari informasi yang tampaknya mirip itu.
Para penyelidik Indonesia belum menentukan penyebab kecelakaan pada bulan Oktober itu, tetapi setelah kecelakaan tersebut, Boeing mengirimkan pemberitahuan kepada maskapai penerbangan bahwa seluruh maskapai penerbangan yang menggunakan pesawat sejenis bahwa informasi yang salah dari sensor dapat menyebabkan pesawat secara otomatis mengarahkan hidungnya ke bawah. Pemberitahuan itu mengingatkan pilot tentang prosedur untuk mengatasi situasi seperti itu. Roger Wildfield, Kepala Keselamatan dan Mutu British Airways, menjelaskan.
There are so many safety systems in not just the 737, but in all the modern airplanes.
Ada begitu banyak sistem keselamatan, bukan hanya pada 737, tetapi pada semua pesawat terbang modern yang akan mencegah seorang pilot membuat apa yang dianggap oleh komputer sebagai input yang salah. Ini bukan debat kecerdasan buatan. Ini sekedar perlu diketahui bahwa ada beberapa sistem yang menghalangi pilot untuk memasukkan koreksi terlalu besar, input terlalu besar, atau menghalangi pilot untuk melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Saya kira ini adalah sistem yang kadang-kadang menolak apa yang coba dilakukan oleh pilot untuk menyelamatkan situasi.
Boeing 737 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 dan merupakan salah satu jet penumpang paling umum di dunia. Model baru MAX 8 pertama kali dipakai untuk penerbangan komersial pada tahun 2017.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia mengalami kerusakan lingkungan yang cukup masif hampir di seluruh wilayah. Anehnya, isu ini tidak pernah menjadi bahasan dalam masa kampanye presiden maupun calon legislatif. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Sudah hampir satu bulan, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan lomba penulisan artikel untuk calon legislatif atau caleg. Baru 7 artikel datang dari 4 kabupaten di provinsi itu. Padahal total ada 9.964 caleg di seluruh NTT yang diharapkan turut menyumbang pikiran. Mungkin memang tidak banyak caleg bisa menulis atau bisa jadi tema lingkungan sama sekali tidak menarik bagi mereka. Rima Melani Bilaut, aktivis WALHI NTT kepada VOA menjelaskan lomba ini sebenarnya bermanfaat bagi para caleg sendiri. Melalui tulisan yang diserahkan, WALHI akan membantu para caleg melakukan kampanye. Di sisi yang lain, untuk bisa menulis, para caleg akan memiliki kesempatan mengeksplorasi persoalan lingkungan di sana.
Karena isu lingkungan hidup dan wilayah rakyat itu tempatnya sangat minim dalam pemilihan legislatif. Narasi kampanye dari para caleg ini lebih didominasi oleh pencitraan sosial, pendekatan kekeluargaan. Bahkan slogan-slogan yang mereka berikan itu sepertinya abstrak mengenai keberpihakan mereka kepada masyarakat.
WALHI NTT menduga ada dua faktor saling terkait dalam minimnya perhatian terhadap isu lingkungan dalam kampanye. Faktor pertama adalah karena caleg menganggap isu ini kurang seksi, dan faktor kedua di sisi yang berbeda, pemilih tidak sadar betapa strategisnya lingkungan bagi mereka sendiri. Munadi Kilkoda, caleg Partai Nasdem di Halmahera Tengah, Maluku Utara mengakui kondisi ini. Banyak caleg tak mau mengusung isu lingkungan karena sejumlah faktor, seperti tak mau melawan pemilik modal di sektor tambang atau kehutanan, dan juga minimnya penerimaan pemilih sendiri.
Itu kelompok yang minoritas yang sadari. Sebagian memang belum berpikir seperti itu. Ya, memang karena sekian lama itu mereka terbiasa dengan memilih orang pendekatannya sedikit pragmatis. Kebanyakan mengabaikan hal-hal yang prinsip. Sekalipun itu ada ancaman yang secara langsung mengancam mereka di kampung tersebut, tapi kesadaran untuk melihat itu dan membawa itu dalam perbincangan di kampung itu tidak ada.
Dalam skala yang lebih besar, aktivis dari jaringan advokasi tambang Kalimantan Timur, Pradharma Rupang, menyebut pemilu adalah pertarungan dua oligarki tambang. Sektor ini bahkan menjadi penyambung nyawa bagi partai-partai di Indonesia.
akan ada harapan jika salah satu kandidat itu terbebas dari kepentingan oligarki tambang. Pertanyaannya ada tidak sekarang? Hampir semua partai-partai bahkan menjadikan ini sebagai ladang bagi mereka untuk bertarung. Ingat, politik di Indonesia itu sudah tekor, defisit. Dikarenakan apa? Biaya-biaya kampanye yang sangat mahal dan itu akhirnya melahirkan transaksi jual-beli izin. Itu yang terjadi realitanya di daerah-daerah.
Pradharma mengungkap penelusuran jatah membuktikan bahwa sebagian besar penyokong dalam ajang Pilpres memiliki kepentingan besar di sektor tambang. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Lomba lari tahunan ke-12, Wife Carrying Championship, digelar tanggal 3 Maret lalu di kota Dorkings, Inggris. Pasangan yang mengikuti lomba Wife Carrying Championship atau lomba menggendong pasangan itu diharuskan menggendong pasangannya sejauh 360 meter. Setiap pasangan yang digendong harus memiliki berat badan setidaknya 50 kg. Jika tidak, pasangan itu harus membawa beban berupa biji-bijian hingga berat yang harus dipikul memenuhi persyaratan, yaitu 50 kg. Michelle Gibbs mengatakan merasa tidak nyaman digendong selama lomba itu.
It's not totally comfortable. I'm not going to lie, but I'm just thinking it's 2 to 3 minutes hopefully of a little bit of pain and I'll be through it.
Natalia Sujetina dan pasangannya Paulo De Silva juga ikut dalam lomba lari itu. Bagi Natalia, lomba itu menyenangkan.
It was awesome.
Sedangkan bagi Paulo, lomba itu sulit karena harus menggendong pasangannya. Saat berlari dan menggendong pasangannya, para peserta itu juga melewati beberapa rintangan, termasuk disiram air dingin. Walau menyenangkan, aktivitas ini termasuk berbahaya di mana peserta lomba itu dapat mengalami cedera patah kaki, tangan, leher, tulang belakang, wajah, dan cedera pada kepala. Lomba menggendong pasangan tahun ini di Inggris dimenangkan oleh Tanisha Prince dan Chris Hepworth juga memenangkan lomba tersebut tahun lalu.
Last year we came from way behind to win and we didn't want to do it again this year. I always end up behind, but fortunately she's really light, let my legs go on the downhill and came through in the end.
Selain memenangkan lomba tahun ini, Chris memiliki kejutan bagi Tanisha. Di akhir lomba, Chris melamar Tanisha Prince untuk menikah dengannya yang tentu saja diiyakan oleh Tanisha. Sebuah pertandingan yang berakhir manis dan berujung dengan perkawinan. Lea Johannes, VOA Washington.
...12 Maret 1938, tentara Jerman bergerak menuju Austria dan menganeksasi negara itu. Pada awal 1938, pasukan Nazi, Austria bersekongkol untuk kedua kalinya dalam 4 tahun untuk merebut pemerintah Austria melalui kekuatan dan menyatukannya dengan Nazi Jerman. Kanselir Austria yang mengetahui persekongkolan itu menemui pemimpin Nazi Adolf Hitler untuk menegaskan lagi kemerdekaan negaranya. Namun ia malah dipaksa memasukkan sejumlah petinggi Nazi Austria dalam kabinetnya. Pada tanggal 9 Maret, Austria menggelar plebisit untuk menyelesaikan masalah aneksasi. Sebelum plebisit berlangsung, Kanselir Austria menyerah pada tekanan Hitler dan mengundurkan diri pada tanggal 11 Maret. Dalam pidato pengunduran diri di bawah paksa Nazi, Kanselir Austria berjanji bahwa tentara Austria tidak akan menghalangi gerakan Jerman memasuki negara itu.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Perangkat pengetesan DNA kini semakin populer dan murah. Pemeriksaan genetika bisa menunjukkan asal-usul keluarga seseorang, memberi petunjuk tentang masalah kesehatan, dan bahkan mengungkapkan adanya anggota keluarga yang masih hidup, tapi tidak diketahui di mana mereka berada. Ikuti laporan Anastasia Jomen disampaikan Isa Ismail.
Kini banyak perusahaan yang menawarkan pengujian DNA tanpa mengharuskan orang mengirim darah untuk dites. Dengan ongkos kira-kira $100, kita cukup mengirim contoh air liur ke sebuah laboratorium dan sebulan kemudian akan mendapat profil genetika yang terinci. Kadang-kadang hasilnya bisa sangat mencengangkan. Jason Lambro yang tinggal di kota Washington DC mengatakan ia tidak punya saudara laki-laki ataupun perempuan, tapi pemeriksaan DNA menemukan bahwa bahwa ia punya seorang saudara tiri.
As I'm just kind of flipping through one day, saying, "Oh, let's see the new results of today. Congratulations, you found your half brother."
Pada suatu hari saya membaca hasil pemeriksaan DNA itu dan saya melihat kalimat ini. "Selamat, kami menemukan saudaramu." Saya sangat terkejut.
Tapi banyak orang tidak begitu kaget ketika hasil pemeriksaan DNA menunjukkan asal usul keluarga mereka. Kata Joanne Bodurta, seorang dokter dan pakar genetika, ia telah mengadakan pemeriksaan genetika yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Amerika dan semua hasilnya bisa dikatakan identik atau serupa.
A lot of the tests that are done by the companies looking at ancestry are looking at something called single nucleotide polymorphisms or SNPs.
Kebanyakan pengujian DNA itu dilakukan dengan mencari apa yang disebut sebagai single nucleotide polymorphism atau SNPs. Tujuannya adalah menemukan di mana terdapat variasi dalam DNA orang-orang yang berbeda dan membandingkannya dengan pola DNA orang-orang yang berasal dari Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, atau Asia Tenggara.
Kata Zana yang tidak tahu banyak tentang asal-usul keluarganya, kecuali bahwa kakeknya lahir di Crimea, akhirnya ia bisa menemukan saudara-saudara jauhnya yang kini masih hidup di Ukraina.
Это просто не передать словами. Я когда это все увидела, я прямо расплакалась, честно говоря, потому что это такое был эмоциональное такое потрясение, думаю, Господи.
Ini luar biasa. Ketika saya melihat hasil pengetesan DNA itu, saya menangis karena sangat terkejut. Rupanya saya punya keluarga di sana.
Jason Lambro juga sangat senang bisa menemukan beberapa anggota keluarganya.
This is the first time I've ever had a brother, so I've kind of gone through the range of emotions.
Ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa saya punya seorang saudara tiri. Email pertama yang dikirimnya kepada saya dimulai dengan kalimat, "Hey adikku," dan saya merasakan bulu tengkuk saya berdiri.
Kata Lambro, mereka sedang membuat rencana besar untuk saling berjumpa dan membahas berbagai masalah keluarga. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pendengar, ikuti siaran malam radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di akun Facebook VOA Indonesia.
Sekelompok videografer terpilih memasuki sejumlah pemukiman paling berbahaya di Amerika untuk mendokumentasikan dan mengisahkan cerita orang-orang yang tinggal di sana. Pemukiman yang dikenal sebagai Gangland ini ada di tempat-tempat seperti Chicago, Los Angeles, dan bahkan Fort Worth, Texas. Sean Cotton adalah salah seorang videografer yang mendokumentasikan hal tersebut dan berikut laporannya.
Pendengar, Sean Cotton berada di Fort Worth, Texas untuk mewawancarai seorang rapper bernama 30 Rich. Ia tahu persis ini adalah pemukiman berbahaya yang dikontrol oleh kelompok preman atau di Amerika dikenal sebagai gangland.
Fort Worth is like the 90s, man. The gang banging is still full effect. Bloods and Crips. It's like the 90s, man. So.
Ketika Cotton bertemu 30 Rich, nama populer untuk Wayne Walker, ia tidak lagi takut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan.
It's a Crip neighborhood, though, right? I mean, it ain't.
Mendatangi daerah-daerah yang tidak pernah atau jarang didatangi para videografer untuk mewawancarai orang-orang yang tinggal di sana, membuat bisnis Say Cheese TV yang dikelola Sean Cotton sukses besar. Tetapi bisnis ini beresiko.
Saya tidak suka membawa senjata sebenarnya. Saya punya izin untuk memiliki senjata ini, tapi saya tidak pernah menggunakannya hingga Zack tewas dulu.
Zack Stoner yang mengelola program di YouTube yang menghadirkan kehidupan budaya warga kulit hitam Amerika di jalan-jalan Chicago yang keras, tewas ditembak Mei lalu. Polisi hingga kini belum berhasil mengungkap pelaku dan motifnya. Sean Cotton mengatakan kematian Zack membuatnya menyadari betapa berbahayanya pekerjaan yang dilakoninya.
I wear, you know, for safety reasons, you know, after my homie Zack TV, you know, got killed, I kind of took in consideration to be more safe.
Saya membawa senjata api demi alasan keamanan. Setelah sahabat saya Zack tewas ditembak, saya jadi lebih hati-hati ketika melakukan wawancara di kawasan pemukiman berbahaya.
Tetapi warga lokal mengatakan laporan yang disampaikan Zack sebenarnya perlu didengar. Rodney Phillips mengatakan,
I say what Chicago lost was a guy who had gave Chicago a platform.
Saya rasa Chicago kehilangan sosok Zack. Ia memberi informasi tentang platform budaya di Chicago, budaya jalanan dan perjuangan warga, realitas setiap hari di pemukiman Chicago.
Sean Cotton telah beberapa kali mendapat ancaman karena pekerjaan yang dilakukannya. Para pengecamnya mengatakan apa yang dilakukannya dapat semakin meningkatkan aksi kekerasan yang menewaskan Zack dulu. Tetapi Cotton mengatakan, ada beberapa rapper muda yang justru diwawancarainya mendapat tawaran dari perusahaan rekaman. Dan video yang digarapnya kerap menunjukkan sisi kehidupan yang jarang atau tidak pernah muncul di arus media utama.
Because I knew I had a purpose. I knew I had a purpose. I could change people's lives. I knew there were people out there who had stories to tell and they couldn't.
Karena saya tahu, saya punya tujuan. Saya yakin hal ini dapat mengubah kehidupan warga. Saya tahu banyak orang di sini yang memiliki kisah yang sepatutnya kita dengar. Dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkan hal itu.
Program Sean Cotton di YouTube memiliki lebih dari 400 ribu pelanggan. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Dia bukan aktor terkenal, tetapi penonton sudah melihat Patrick Kilpatrick dalam sejumlah film laga sebagai detektif polisi, penjahat, atau peran-peran lain. Mike O'Sullivan berbicara dengan aktor karakter itu tentang karirnya selama 35 tahun di Hollywood. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Bagi banyak orang, Hollywood adalah impian. Tapi bagi Patrick Kilpatrick, Hollywood bukan soal kemewahan, tetapi tempat untuk mencari nafkah.
It's like you're a gambler. You're kind of waiting for this golden hit to get the ring.
Seperti penjudi, kita menunggu kesempatan emas untuk masuk arena. Dan beberapa kali saya mengalami apa yang saya sebut moment Hollywood, seperti Under Siege 2 dengan Steven Seagal. Saya sedang dalam proses perceraian saat itu. Saya sangat terpukul dan bokek. Saya rasa uang saya tinggal $50. Jadi agen saya menelpon dan mengatakan mereka ingin memakai saya untuk Under Siege 2 di Colorado, kata Patrick. Dan peran dalam film Rocky Mountain ini membawa Patrick kembali ke dalam arena. Dia telah bermain melawan Jean-Claude Van Damme, Chow Yun-fat, dan hampir setiap bintang laga sebagai tentara bayaran ataupun sebagai jenderal.
Or the senator, or whatever it is from starting out as the beat cop.
Dia juga seorang penulis dan telah membukukan kehidupannya di Hollywood. Patrick mengaku kemampuannya menulis telah membantu dia mengembangkan suatu karakter.
Any actor who starts out is going to be in some pretty not so great film.
Setiap aktor pemula akan berada dalam beberapa film yang tidak terlalu bagus. Mereka tidak akan mencapai puncak seni sinematik. Jadi sangat baik kalau mampu menulis dialog sendiri dan membuat karya kita sendiri. Seringkali saya diperkerjakan sebagai preman, tetapi mereka dalang kriminal, kata Patrick. Pada usia 69 tahun, Patrick berkonsultasi dengan pembuat film muda dan terus berakting. Tapi menyadari bahwa karir ini pada suatu hari akan berakhir.
The business uses you until you're done.
Bisnis ini memanfaatkan kita sampai kita tidak mampu lagi. Jadi, sebaiknya kita bersiap untuk itu dan bisa sangat buruk dan suram jika seluruh kehidupan kita hanya demi akting dan menulis atau apapun itu. Karena itu akan berakhir, tambahnya. Tapi Patrick mengaku dia menikmati pasang surut kehidupan di Hollywood. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for...
Pasangan yang baru bertunangan, Katy Perry dan Orlando Bloom, dilaporkan merencanakan bulan madu mereka di sebuah pulau terkecil di mana mereka bisa mandi matahari tanpa sehelai pun pakaian. Info selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Rasa sukacita pelantun lagu California Girls ini sepertinya tak ada habisnya setelah dilamar Orlando Bloom. Setelah memamerkan cincin pertunangannya senilai $5 juta di media sosial, ia meminta Lionel Richie, rekan sesama juri di American Idol, menjadi penyanyi di hari pernikahannya.
Turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, west coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one.
Kabar terbaru menyebutkan mereka merencanakan bulan madu di sebuah pulau pribadi sehingga mereka bisa telanjang sesuka hati mereka. Sebuah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan belum berencana menyewa sebuah pulau yang benar-benar tertutup di mana mereka bisa menyatu dengan alam dan menikmati kebebasan mereka. Perry, kata sumber itu, pada awalnya ragu karena takut ada yang mengintai. Namun setelah diyakinkan bahwa pulau yang akan mereka sewa itu benar-benar terkutuk, kecil, Perry menyambut tantangan tersebut. Perry dan Orlando Bloom sudah berkencan sejak Januari 2016, namun hubungan mereka berlangsung putus sambung. Bloom melamar Perry pada hari kasih sayang yang baru saja berlalu. Kabarnya, pesta pernikahan mereka akan berlangsung gila-gilaan. Mereka dikabarkan akan menyewa ilusionis David Blaine, sensasi internet The Backpack Kid, dan para bintang dari RuPaul Drag Race. Sudah mendengar demikian info musik? Saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. So you could open one that leads you to the perfect road.
saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 12 Maret 2019. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.